right after the international.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Polisi nchini Thailand wamesema mtu mwenye silaha alikishambulia kituo cha kulelea watoto katika mji wa kaskazini mashariki wa Nubualumpu siku ya Alhamisi na kuua watu wasiopungua 30. Waliofariki ni pamoja na watoto 23. Maafisa wanasema mshambuliaji huyo alirejea nyumbani ambako alimuua mkewe na mtoto wake kabla ya kujiua mwenyewe. Walitambua mtu huo mwenye silaha ambaye pia alikuwa na kisu ni afisa wa zamani wa polisi ambaye alifukuzwa mwaka jana kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Mauaji ya watu wengi ni nadra sana nchini Thailand. Watoto wanakufa mara nne zaidi mnamo mwezi wao wa kwanza wa maisha kuliko kiwango cha kabla ya vita katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia. Matokeo hayo ni kulingana na utafiti wa kina juu ya jinsi akina mama na watoto wanavyoteseka katika jimbo hilo la watu milioni 5 kwa kukosekana kwa huduma nyingi za afya tangu kuanza kwa vita. Wanawake wanakufa wakati wa ujauzito au ndani ya siku 42 baada ya kujifungua mara 5 ya kiwango kabla ya vita, na watoto chini ya miaka 5 wanakufa mara 2 ya kiwango cha kabla ya vita, mara nyingi kwa sababu zinazoweza kuzuilika kwa urahisi, kulingana na utafiti ambao bado haujachapishwa na uliotolewa na waandishi wake wa shirika la habari la Associated Press. Takriban miaka 2 imepita tangu vita vilipoanza na serikali ya Ethiopia imelitenga jimbo la Tigray na kutaka huduma za kukata huduma za msingi kama vile umeme, simu, internet na benki. Wakati wachunguzi wanaunga mkono na Umoja wa Mataifa mwezi uliopita wakisema pande zote zikiwemo wapiganaji wa Tigray zimefanya unyanyasaji, walisema serikali ya Ethiopia inatumia njaa ya raia kama silaha ya vita. Pande zote zimealikwa kwenye mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Afrika mwishoni mwa wiki nchini Afrika Kusini. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ukame ulionea katika mabara matatu msimu huu wa joto na kukausha sehemu kubwa ya Ulaya, Marekani na China, ambao umekuwa mbaya zaidi kwa miaka 20, huenda unatokana zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa kulingana na utafiti mpya. Watafiti kutoka World Weather Attribution, kundi la wanasayansi kutoka kote ulimwenguni ambao wanachunguza uhusiano kati ya hali mbaya ya hewa na mabadiliko ya hali ya hewa, wamesema aina hii ya ukame itatokea mara moja tu kila baada ya miaka 400 katika kanda za kaskazini kama sio mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu. Ukame ulikausha mito mikubwa, kuharibu mazao, kusababisha moto wa mwituni, kutishia viumbe vya majini na kusababisha vizuizi vya maji barani Ulaya. Imekumba maeneo ambayo tayari yameathiriwa vibaya na ukame nchini Marekani, hasa upande wa magharibi, lakini pia maeneo ambayo ukame ni nadra zaidi kama kaskazini mashariki. China pia imeshuhudia majira ya ukame mabaya zaidi katika kipindi cha miaka 60 na kusababisha uharibifu kwenye mto wake maarufu wa Yangtze. Sasa hivi watafiti wanatabiri kwamba hali hizi zitajirudia kila baada ya miaka 20 ikizingatiwa ni kiasi gani hali ya hewa imeongezeka kubadilika. Ukaguzi kuhusiana na kuvuja kwa mabomba mawili ya gesi ya Nord Stream yanaunganisha Russia na Ulaya umezidisha shaka kwamba vilikuwa vitendo vya uhujumu uchumi, maafisa wa Sweden wamesema leo Alhamisi. Mwendesha mashtaka wa umma Max Lugwitz amesema katika taarifa kuwa kwenye Nord Stream 1 na 2 katika eneo la kiuchumi la kipekee la Sweden ambalo limesababisha uharibifu mkubwa wa mabomba ya gesi. Lugzist amesema kuwa uchunguzi wa eneo la uhalifu umezidisha dhana ya kuwepo kwa vitendo vya kuhujumu uchumi. Vipande vya ushahidi vimekusanywa katika eneo la uhalifu na hivi sasa vitachunguzwa, mwendesha mashtaka amesema. Mwendesha mashtaka hakutoa maelezo zaidi, akitaja usiri wa uchunguzi na kusema kuwa swala hilo ni nyeti sana. Maafisa nchini Nigeria waligundua uunganishaji wa kinyume cha sheria kutoka moja ya vituo vyake vikuu vya kusafirisha mafuta baharini ambavyo vilikuwa vinafanya kazi ama vikifanya kazi bila kugunduliwa kwa miaka 9, mkuu wa kampuni ya mafuta ya serikali NNPC Limited amesema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, tunapojitayarisha kuingia kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangazia hali ya mlipuko wa Ebola nchini Uganda, ambapo wataalamu wa afya wanaeleza kwamba watu 29 wameshapoteza maisha. Katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Kwa Undani hii leo, tutaangalia maamuzi ambayo yamezua mjadala na utata ya rais mpya wa Kenya Uhuru Kenyatta aliyoyafanya toka alipoingia madarakani. Ninayekukaribisha mimi, jina langu naitwa Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani hii leo. Nam, Kwa Undani tunaanzia nchini Uganda, ambapo watu 29 wamefariki kutokana na mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Uganda. Maafisa wa afya wanne ni miongoni mwa waliofariki. Watu 63 wamewekwa chini ya uangalizi wa maafisa wa afya baada ya kuonyesha dalili za maambukizi. Maafisa wa afya 10 wameambukizwa virusi vya Ebola. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema kwamba chanjo inayotumika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya Ebola katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwezi kutumika dhidi ya virusi vya Ebola vya Uganda. Waziri wa afya wa Uganda wakati huo huo, Jane Ruth Acheng, ameandika ujumbe kupitia Twitter kwamba Margaret Nasisubi, afisa wa afya, anakuwa wa nne kufariki dunia kutokana na Ebola. Daktari raia wa Tanzania alikuwa afisa wa kwanza wa afya kufariki dunia kutokana na Ebola nchini Uganda. Tedros, ambaye ni mkurugenzi wa WHO, amesema kwamba kuna aina mbalimbali za chanjo ambazo zinaendelea kutengenezwa, na mbili kati ya hizo zinasubiri kufanywa majaribio katikati ya wiki hii, na kuangazia namna gani nchi ya Uganda endapo serikali itaruhusu majaribio hayo. Shirika la afya duniani limesema kwamba linaisaidia Uganda kukabiliana na maambukizi ya Ebola ambayo yameripotiwa katika wilaya nne. Kisa cha kwanza cha maambukizi kiliripotiwa katika wilaya ya Mubende kabla ya kugunduliwa katika wilaya ya Kasanda, Kiegegwe na Kagadi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba hatotoa amri ya kusitisha shughuli za kawaida na watu kubaki nyumbani kama hatua ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya Ebola, akisisitiza kwamba hakuna haja ya watu kuwa na wasiwasi. Virusi vya Ebola viligundulika mwaka 1976 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uganda inakabiliana na aina ya Ebola kutoka Sudan ambayo ni tofauti na Ebola ya DRC. Uganda ni jirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imeripoti mlipuko kadhaa ya Ebola. Watu watano wamefariki dunia mwaka 2019 katika mlipuko wa hivi karibuni. DRC iliripoti kumaliza kabisa maambukizi ya Ebola mwezi uliopita. Watu 2280 walifariki DRC mwaka 2020 kutokana na Ebola. Zaidi ya watu 11,000 walifariki dunia kati ya mwaka 2013 na 2016 Afrika Magharibi kutokana na maambukizi ya virusi vya Ebola. Dalili za maambukizi ya Ebola ni pamoja na joto jingi mwilini, mgonjwa kutapika, kutokwa damu na kuharisha. Mara nyingi ni vigumu kuzuia maambukizi hasa mjini kwenye idadi kubwa ya watu. Watu walioambukizwa Ebola hawaonyeshi dalili hadi baada ya siku 21. Hakuna tiba ya Ebola mpaka hivi leo, japo utafiti unaendelea. Tuungane na Bende wa Moto kutaka kujua kile kinachoendelea nchini Uganda na hali hivi sasa ikoje ya kukabiliana na virusi hivi. Na Bende, hebu tueleze nini ambacho mnaelezwa hapo, licha ya taarifa mbalimbali kutoka vyombo vya habari, hali kadhalika shirika la afya duniani WHO na wataalamu wa afya hapo nchini Uganda. Kwa nyinyi ambao mmekuwa mkiendesha maisha yenu kila siku wakati wa janga hili la Ebola nchini humo, nini kinaendelea hapo?
Juhudi zimewekwa, serikali imeweka juhudi, imepangilia, isipokuwa ugonjwa wa Ebola unaendelea kutambaa. Sasa umefikia wilaya kama 5-6 hivi, na kulikuwa wakati mwa Uganda, lakini leo asubuhi nilipata habari kunaye mtu mmoja aliyefariki dunia juu ya Ebola wilaya ya Kasese ambayo yuko kabisa mpakani mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Rais alipotoa hotuba yake ya wiki iliyopita alisema hatutakuwa na hatari ya kufungia nje kama vile tulivyofanya alivyofanya na COVID-19, kwa sababu alisema ugonjwa huu hautambai kwenye upepo, unapatikana kutoka mtu kwa mtu. Yaani kuwa kutokea kwa jasho mtu anayekuwa karibu na wewe. Hayo ndiyo serikali inaweka kwa wananchi kuweza kushughulikia ugonjwa huu. Waganda wauguzi wanaye ujuzi mrefu wa muda mrefu sana kuhusu ugonjwa huu wa Ebola, kwa hivyo hatari sio kama ile ya COVID-19. Nimesikia pia kwamba mipakani kumewekwa shughuli, mipakani mwa Kenya na Uganda nafikiri wamewekwa kamati kwa kila upande za kuweza kuchunguza wasafiri wanapovuka mpaka kutoka Uganda mpaka Kenya. Nafikiri na hata huko Tanzania, wenzetu wa huko Tanzania nafikiri wamefanya juhudi hizo hizo. Nilimsikia mheshimiwa Suluhu akitoa mwito mipakani mwa Tanzania na Uganda pia juhudi hizo zimewekwa. Uhatari ulioko ni kwamba vile nilivyosema wilaya kama 5-6 hivi na mauti inaendelea kuwapata watu. Shida ni kwamba usafiri bado unaendelea na watu hawajawekewa vikwazo vyovyote vya usafiri, kwa hivyo inawezekana kama kwamba inaweza kupenya kutoka wilaya zile zile sita nilizoongea juu yako kufika mji mkuu wa Kampala. Huo ndio uhatari ambao uko wakati huu unaoleta wasiwasi kwenye umma hapa Uganda, lakini juhudi bado zinawekwa.
Watu wenyewe wa hapo Uganda wanachukuliaje hii hali? Manake vifo vimeshaongezeka mpaka 29 hivi sasa kwa mujibu wa shirika la afya WHO.
Afrika na Uganda ikiwa mojawapo, ni kwamba watu wanaamka wakiwa sasa wamesikia kwamba vifo vinaendelea kupanda kila siku, na kunao juhudi lakini sio sana za kujitenga na watu, kukaa mbali na watu, na uelewe mwenzetu zile zingine mila potovu zile za kuweza kukumbatiana na kushikana mikononi wakati mwingine ni vigumu sana. Na pia rais alisema waendelee kuvaa face mask kama vile walivyokuwa wanafanya wakati wa COVID-19, lakini hata COVID-19 watu wengi walikuwa wameachana na hivyo vifaa vingine vya kujilinda. Kwa hivyo hatari ni kwamba kwa wakati huu tena lazima wahamasishwe zaidi kama vile ilivyokuwa wakati wa COVID. Kuna uhatari kwenye watu wenyewe, yani wajihatarishi sana au wenyewe. Lazima serikali iongeze nguvu ya kuhamasisha watu ugonjwa huu usitambae kwa mwendo wa haraka kufikia sehemu zingine za nchi hii.
Labda ungetueleza vile vile Uganda imekuwa ikifanikiwa sana kukabiliana na mlipuko huu wa Ebola hata wakati umesambaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na miaka ya nyuma imeshawahi kutokea ikafanikiwa kuudhibiti kabisa. Kwa nini hivi sasa inaonekana kwamba maambukizi yanazidi kusambaa? Zaidi ya watu 60, vifo tayari 29 vimeshatokea. Tatizo liko wapi na bende?
Ndugu Idi, ugonjwa huu kwa wakati huu sio ugonjwa unaotoka pande za Kongo. Hii ni aina ya ugonjwa wa Ebola unaoitwa Sudani na imesemekana anafikiri na hata WHO kwamba hakuna dawa ya kukinga watu na ugonjwa huu. Nafikiri bado wanatafuta waweze kupata njia za kupata dawa la kukinga watu, hasa wafanyikazi wa kule mipakani. Kwa hivyo huu ni ugonjwa aina yake, sio ile ya Congo strain. Hii inaitwa ya Sudani. Kwa hivyo nafikiri walikuwa wameweka sana nguvu upande wa Kongo, lakini ugonjwa huu inawezekana kuwa ulipenya kutoka upande wa Sudani ya huko kusini.
Na kile ambacho sasa kwa hivi sasa nyinyi binafsi mtu mmoja mmoja mmekuwa mkijitahadhari vipi na kuepukana na haya maambukizi? Manake kile kinachoonekana umegusia kwamba kuna hizo juhudi zinazofanyika za mipaka baina ya pengine Tanzania, Uganda, Kenya vile vile na Uganda, pengine hali kadhalika Rwanda vile vile. Nini ambacho unakiona kama kinafanyika madhubuti kabisa kwa mataifa haya yote ya Afrika Mashariki yanayopakana na Uganda kufanya kwa pamoja, na nyinyi binafsi kama wananchi mnafanya nini?
Uhatari iliyoko wakati huu, nafikiri wafanyikazi wa Wizara ya Afya inaweza kuwa wameona kwamba wanao ujuzi huo, lakini hawafanyi juhudi. Nafikiri watafanya juhudi wakati huu, kwa sababu tunaongea kwa VOA. Hawafanyi juhudi ya kuhamasisha umma kama vile walivyokuwa kuweka matangazo kwenye redio, kwenye televisheni, kwenye magazeti. Lazima waamuke na waweke hivyo vizuizi ili watu waamuke, waelewe uhatari wa ugonjwa huu, kwa sababu kwa wakati huu watu wanafikiri ni ugonjwa wa huko Mubende, ugonjwa wa huko Kakadi, sehemu za huko Central Uganda. Lakini ugonjwa huu kuna uvumi kwamba na unaelewa uvumi wa siku hizi wa mitandao unaweza kuwa uvumi wa uongo au uvumi wa kweli, kwa sababu kila mara unasikia mtu amegunduliwa huko Kampala, lakini Wizara ya Afya inafanya uchunguzi wao, wanakana, wanasema hakuna mgonjwa Kampala kwa wakati huu. Kwa hivyo nafikiri kuhamasisha watu ndio bado kinakosekana, hata ingawa wauguzi wanao ujuzi, kwa sababu ikitambaa iingie Kampala itakuwa hatari sana.
Asante sana na Bende wa Moto kwa kueleza hayo yote kutoka hapo nchini Uganda kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao hivi sasa umekumba taifa hilo la Uganda na kuzua wasiwasi mkubwa katika mataifa jirani. Lakini kumbukwe mataifa jirani kama vile Kenya, Tanzania, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenyewe yamekuwa yakifanya juhudi mbalimbali kuhakikisha kwamba maambukizi hayaingii katika mataifa hayo kwa kuweka wataalamu wa afya katika mipaka. Lakini bado wadadisi wa mambo wana wasiwasi kutokana na kwamba mataifa hayo yana mipaka ambayo kwa namna moja ama nyingine ni kazi kwa wataalamu wa afya kufika na kusimamia ule hali ya watu kuingia na kutoka katika mataifa hayo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kundani. Muda mfupi ujao tunaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kundani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya ambapo tunaangazia ahadi ambazo zimekuwa zikifanywa na rais mpya wa Kenya Dr. William Ruto, ambaye amekuwa akitaka kuona kwamba maisha yanakuwa mepesi kwa taifa hilo kwa wananchi, baadhi ya maamuzi yakileta utata. Alipokuwa katika harakati za kampeni kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti, rais wa tano wa Kenya Dr. William Ruto aliahidi kuwapunguzia Wakenya gharama za maisha. Baada ya kupishwa mwezi uliopita, rais Ruto ameingia mbioni kuhakikisha kwamba ahadi zake zinatimia, kuanzia kuboresha zaidi uhusiano na taifa la Morocco na kukana eneo la Sahara ya Magharibi kwa minajili ya kuweza kuagiza mbolea, na tangazo kuwa huenda Kenya ikaagiza mafuta kutoka hata nchini Russia, hali ambayo inaleta utata kweli kweli. Na hivi karibuni ametangaza kuruhusu zile mbegu za ambazo zimefanyiwa mabadiliko ya kijenetiki ama GMO kuingia katika taifa hilo, hali ambayo imezua mjadala mkubwa si ndani ya Kenya, hata mataifa jirani. Kwa undani leo hii, mwandishi wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi anaangazia hatua za Rais Ruto za kutimiza ahadi zake za kiuchumi kwa Wakenya, ni athari zake kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na nchi mbalimbali za magharibi.
Alipoingia madarakani mwezi uliopita, Rais wa Kenya William Ruto alirithi uchumi uliojaa madeni, mfumuko wa bei, ukosefu wa kazi na changamoto zingine nyingi. Shirika la fedha duniani IMF nalo pia lishamuongezea mzigo zaidi. Hii ni baada ya IMF kuitaka Kenya kupanua wigo wake wa ushuru na kufuta ruzuku ya mafuta. Kupanua wigo wa ushuru kutamaanisha kuwaleta Wakenya zaidi wakiwemo wa kipato cha chini kwenye mkondo wa ushuru, hatua ambayo huenda ikawakera wafuasi wake. Kufuta ruzuku ya mafuta kutachangia kuendelea kupanda kwa bei na kusababisha mfumuko wa bei zaidi, jambo ambalo Ruto mwenyewe alilipinga. Ruto alifanya uchumi kuwa ajenda kuu ya kampeni yake. Aliwaahidi Wakenya mageuzi makubwa ikiwa atashinda. Lakini katika siasa, ahadi na ukweli ni vitu viwili tofauti. Utekelezaji wa manifesto unahitaji fedha na miundo mipya ya kiuchumi, na hata kukabiliana na upinzani kutoka kwa watetezi wa hali iliyopo. Mkutano wa kibiashara siku moja baada ya kuapishwa, naye Nasser Bourita, waziri wa mambo ya nje wa ufalme wa Morocco, ulichangia Rais Ruto kutafuta uhusiano mpya wa kibiashara wenye manufaa kwa pande zote mbili na taifa hilo kubwa kiuchumi la kaskazini mwa Afrika. Ruto alisema kuwa uhusiano wa Kenya na ufalme wa Morocco utachangia maendeleo ya haraka katika sekta ya kibiashara, kilimo, afya, utalii, nishati, miongoni mwa mengine, kwa manufaa ya nchi zote. Alipatilisha utambuzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Saharawi, eneo lililojitenga kusini mwa Morocco, na kuwa uamuzi wa kwanza Rais Ruto alifanya kuhusu sera za kigeni baada kuchukua mamlaka siku iliyotangulia. Richard Tuta, mtaalamu wa masuala ya usalama, anasema uamuzi wa Rais Ruto ni wa kuweka mbele manufaa ya nchi.
Rais aliyepo hivi sasa alikuwa na sera na alikuwa na kile kitu ambacho tunaita manifesto, ambao wakati wa kampeni alikuwa na ahidi wananchi kwamba nikipata uongozi nitafanya hivi, nikipata uongozi nitashusha bei ya bidhaa, nitashusha bei ya mafuta, nitashusha bei ya mbolea, ambaye hatimaye itafanya bei ya vyakula vikashuka pia. Kwa sababu kumbuke kwamba wakati ambapo rais anapochukua mamlaka ilikuwa kwamba bei ya bidhaa, bei ya chakula, maisha yalikuwa mangumu. Kwa hivyo cha umuhimu kwa hivi sasa ni yeye kujaribu iwezekanavyo kuweza kuteremsha hali ya maisha kwa mwananchi wa kawaida. Kwa sababu hawa ni walimchagua. Walimchagua akaweza kuja na sera ambazo zitafanya gharama ya maisha ikarudi chini. Kwa hivyo na alikuwa na mpangilio kwamba atazishusha namna gani, atazipata kutoka wapi, atazisafirisha namna gani. Kwa hivyo wakati ambapo anaingia alikuwa tayari ashajua kwamba suluhisho litapatikana na njia ipi. Labda alikuwa anajua kwamba suluhisho itapatikana endapo ataagiza mafuta kutoka Russia na endapo ataagiza mbolea kutoka Morocco. Kwa hivyo haya yote sio kwamba ni mambo ambayo anayafanya kwa haraka, hapana. Ni mambo ambayo anatimiza zile sera zake ambazo aliahidi watu wakati wa uchaguzi. Na ujue kwamba uhusiano wa kimataifa ni kama siasa tu za kijijini ambazo inaongozwa na nafsi. Sasa katika haya mambo yote cha umuhimu ni nafsi ya nchi ya Kenya, kwamba mwelekeo ambao Kenya inayochukua itafaidika kivipi. Sio kwamba Amerika ifaidike, sio kwamba Ukraine ifaidike, hapana. Kenya itanufaika kivipi na sera ambayo itatekeleza katika umoja wa kimataifa? Kwa sababu hakuna haja kwamba tununue mafuta kwa bei ya juu na ilhali Urusi inauza mafuta kwa bei ya chini. yeyote ambaye angetaka kwamba tukanunua mafuta bei ya juu, basi inazidi na inabidi naye pia changie uchumi ndio Kenya ikaweza kununua mafuta hayo kwa bei ya juu. Kwa sababu haya yote, ndugu yangu, haya yote ni sababu za kibinafsi. Unakumbuka wakati Donald Trump alipokuwa rais wa Amerika, alikuja na ile sera kwamba America first, kwamba chochote ambacho watakuwa wanatekeleza kama America watakuwa naangalia na wanatilia maanani sana maslahi yao kwanza, sio maslahi sijui ya nini kule, sio waende vitani kwa sababu ya kujaribu kusaidia nchi nyingine ambayo haihusiki moja kwa moja na nchi ya Amerika. Kwa hivyo hata sisi labda kwa hivi sasa rais ambaye yako mamlakani ameamua kwamba sera zake zitakuwa zinaongozwa na nchi ya Kenya kwanza.
Maamuzi mengine ya kugeuza uchumi yanaweza kuchukuliwa mara moja, mengine yatachukua muda. Ukweli ni kwamba itachukua muda kwa sera za kiuchumi kuleta mabadiliko yanayoonekana. Katika manifesto yake, Ruto alizipa kipaumbele sekta tano zikiwemo kilimo, biashara ndogondogo, makazi, huduma ya afya na uchumi kwa misingi ya ubunifu. Wapiga kura wengi hupata riziki kutoka kwa kilimo, na pia taifa lenye njaa ni taifa lenye hasira. Hakikisha usawa wa maslahi kuanzia kwa wakulima hadi watumiaji. Kwenye hotuba yake wakati wa kuapishwa, rais alitoa ahadi ya kupunguza bei ya mbolea kutoka shilingi 600 au dola 60 hadi shilingi 3500 au dola 30 kwa mfuko wa kilo 50. Kenya pia imeelezea nia yake ya kuingia katika mazungumzo na nchi zinazozalisha mafuta ikiwemo Urusi, katika hatua ambayo inaweza kutatiza sera za kigeni ya nchi na wafadhili wake wa magharibi. Rais Ruto ashasema kuwa serikali inatafuta ushirikiano wa moja kwa moja na mataifa hayo ili kuisaidia Kenya kupunguza bei ya mafuta. Ruto alisema kwamba serikali ina nia ya kutafuta suluhu baada ya kufuta mpango wa ruzuku ya mafuta mapema mwezi uliopita. Lakini biashara kwa mfano na nchi ya Urusi inaweza kusababisha mvutano na washirika wa Kenya wa magharibi ambao wameshinikiza kutengwa kwa Urusi kutoka uchumi wa kimataifa kufuatia uvamizi wa Rais Vladimir Putin nchini Ukraine. Bwana Tuta anasema uwezekano huo ni mdogo.
Sidhani kwa sababu lilo likitendeka, basi pia huenda ikawa kwamba Russia pia itakuwa na ushawishi mkuu katika nchi za Afrika. Kwa hivyo ni jambo ambalo wanajaribu kufanya kile kitu tunaita kwa kizungu kubalance, kwa sababu wakiweza kusahau Afrika, na hiyo ndio pia tazamio kuu la nchi ya Urusi, kwamba hizi sio vita tu za kule, hapana, hizi ni vita za kuweza kugawa nchi zingine zikawa upande wake na zingine zikawa ngambo ile. Kwa hivyo nafikiria nchi za nje nyingi zinaangalia kwa undani sana kwamba licha zile vita ambazo ziko Urusi na Ukraine, isiwe ikawa kwamba itafanya nchi za Afrika zikaegemea sana upande wa Urusi. Unakumbuka kwamba nchi nyingi za Afrika kuna yale ambayo ikiangaziwa sana utakuta kwamba hata msaada watapata kutoka nchi za magharibi. Yeah? Kwa sababu unakuta kwamba nchi za magharibi zinazingatia hata kabla ya kuweza kufanya biashara na nchi za Afrika, inazingatia sana demokrasia. Na sio demokrasia ya Kiafrika, ni demokrasia ya nchi za kimagharibi. Kwa hivyo na ndio naona kwamba nchi kama vile sasa Uchina imeweza ikapenya Afrika sana na kuweza kufanya biashara na hao. Kwa sababu kuna yale mambo ambayo China haizingatii sana. China haizingatii mfumo wa kisiasa wa nchi, haizingatii kidemokrasia, haki za kibinadamu, haizingatii kwa undani. Na haingilii kwa vyovyote vile siasa za nchi yoyote. Na utakuta kwamba Urusi pia inachukua mwelekeo huo. Na utakuta kwamba nchi za magharibi licha ya kwamba zina uhusiano na wewe, lakini zinataka kwenda mpaka kule kwako kitandani. Kuweza kujua kule katika chumba chako cha malazi kwamba ni nini kinachoendelea kule. Yeah, na sasa hapo inaleta rapsha fulani, inaleta kutoelewana.
Kulingana na ofisi ya takwimu ya Kenya, Kenya iliagiza bidhaa za thamani ya shilingi bilioni 37.6 kutoka Urusi mwaka 2021, punguzo kutoka shilingi bilioni 37.9 mwaka wa 2020. uuzaji wa bidhaa za Kenya kwa Urusi kwa upande mwingine ulipanda kutoka shilingi bilioni 8 mwaka 2020 hadi bilioni 10.5 mwaka jana kutokana na ongezeko la mauzo ya maua. Ukraine pia ni chanzo kikuu cha ngano na mbolea nchini Kenya, na mwaka jana Kenya ilisafirisha bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 19.2 kutoka shilingi bilioni 7.4 mwaka wa 2020.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya kwa undani. Na hapa tunakamilisha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo.